Tämän sunnuntain evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvussa 22, jakeet 34-40. Nousemista kuulemaan. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeukselta suun, he kokoontuvat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?" Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat." Rakkauden kaksoiskäsky. Pitää heti alkuun pahoitella. Todennäköisesti teistä monet, teille saatte tästä korvamadon. Aina kun rakkaus tulee Raamatussa vastaan, niin ajattelen ja minulle tulee mieleen laulu "Mitä rakkaus on", joka jää hyvin helposti soimaan päähän. Niille, jotka sitä eivät tunne, niin se on Pekka Simojoen laulu. Ja kyllä monelle ainakin 90-luvulla rippikoulunsa ja seurakunnan nuorissa käyneille, niin varmasti hyvinkin tuttu. Se lauletaan hyvin kovaa ja hyvin korkealta ja pohditaan, mitä se rakkaus loppuviimein on. Mutta tuossa Pekan kysymyksessä on hyvä pointti. Mitä rakkaus on? Me puhutaan sitä paljon. Me puhutaan rakkaudesta hyvin mielellämmekin välillä. Mutta ymmärretäänkö sitä, mitä se loppuviimein on, mitä sillä tarkoitetaan? Tämä saarnaa varten kävin meidän nykypäivän tärkeimmässä tietolähteessä, toin sanoin Wikipediassa. Eräs opettajistani aikoinaan on sanonut, että jos hänelle kirjoitetussa esseessä siteraa Wikipediaa, niin se on heti yhden arvosanan aleneminen siinä kättelyssä, koska se on vapaasti muokattavissa oleva tietosanakirja. Joten jos dosentti Timo Eskola kuuntelee tätä saarnaa, niin pahoittelen hänelle. Mutta Wikipedia oli itse asiassa aika jännä rakkauden kohdalla. Olen usein huomannut eroja siinä, miten suomenkielinen ja esim. Englanninkielinen teksti poikkeavat toisistaan. Näin teologina sen huomaa siinä, että suomenkielinen Wikipedia antaa jostain teologisesta aiheesta tiedon. Asia on näin. Ja yleensä seuraa jotain saksalaista liberaaliteologista mallia ja mitään muuta vaihtoehtoja ei anneta. Kun taas englanninkielisessä on 4-5 sivua tekstiä, jossa käsitellään kaikki mahdolliset erilaiset, tai ainakin enemmän erilaisia näkökulmia. Mutta rakkaudesta, no, Wikipedia oli jotenkin hassu. Ja se kuvaa jotain, jotenkin musta tuntuu, että se kuvaa meitä suomalaisia. Käytännössä suomenkielisen Wikin kuvaus rakkaudesta kiteytyy yhteen lauseeseen. Rakkaus on syvä kiintymyksen tunne johonkin, useimmiten toiseen henkilöön. Sitten kun vertaa sitä englanninkieliseen, niin sieltä löytyy 4-5 sivun verran tekstiä. Ja hienosti oli sanottu siitä muun muassa, että rakkaus voi tarkoittaa, toki okei, kielet on erilaisia, mutta silti useita tunteita, mielentiloja tai asenteita, jotka viittaavat ihmisten välisestä läheisyydestä mielihyvän tunteeseen. Rakkaustermin käyttötapojen ja merkitysten monipuolisuus yhdessä siihen liittyvien tunteiden monimutkaisuuden kanssa tekevät rakkaudesta huomattavan paljon vaikeammin määriteltävän tilan verrattuna muihin inhimillisiin tunnetiloihin. Niin kuin sanoin, niin tuo on minusta puhuttelevaa. Osin sen takia, että meitä suomalaisia on usein syytetty tietynlaista jäyhyydestä ja tunneköyhyydestä. Ja no, kyllähän tuo aika tiivis paketti tuo suomenkielinen versio oli. Mutta toisaalta se puhuttelee sen takia, että kun sitä englanninkielistä versiota luki, siellä sanottiin suoraan: rakkaus on monimutkaista. Itse asiassa ajattelen, että rakkaus on hyvinkin monimutkaista, Koska jos pysähdytään sen äärelle, niin kuin tuossa rippipuhassa jo sanoin, me usein ajatellaan rakkautta, voisi sanoa, ruusunpunaisen silmälasin, tai jos olisin rippikoulullinen, sanoisin, että se on meille semmoinen vaaleanpunaista vaahtokarkkia. Rakkaus on ihanaa, ihkua, lämmittää, jotain muuta vastaavaa. Se on elämän suurin asia, se on elämän suola. Jos jokin asia on rakkaudesta lähtöisin, niin ihmisen on pakko noudattaa sitä, koska rakkaus määrittelee kaiken. Näin kuulee. Joo, rakkaus on mielettömän iso asia ja tärkeä asia meille ihmisille. Mutta kun katsotaan, mitä Jeesus opettaa, siinä ei vielä ole koko totuus. Sitä tuntuu usein, että me ihmiset, ennen kaikkea Suomessa, sekoitetaan nykyään rakkaus ihastumiseen tai rakastumiseen. Nämä kaksi jälkimmäistä on tunnetiloja. Näin on ainakin itse oppinut, en psykologi ole, mutta näin minulla on joskus joku opettanut, että ne on tunnetiloja. Oikeastaan ihastuminen, että joku ihminen alkaa kiinnostaa, rakastuminen, että se kiinnostaa vähän enemmän, sen kanssa tahtoo olla tekemisissä ja se tunne syvenee. Ne on aivokemiaa. Ne on tunnetila, se on mielihyvää. Rakastaminen. Se taas on työtä. Se on välillä kovaakin työtä. Eräs amerikkalainen bändi, nyt jo kuopattu, DC Talk on siitä laulanut muun muassa usein, tai yhdessä biisissään, että love is a verb, rakkaus tai rakastaminen on verbi. Se on kielipeli, joka ei ihan Suomeen taivu, mutta se on ollut puhutteleva. Minulle ainakin, että kun ajatellaan sanaa love englanniksi, niin sitä tahdottiin korostaa, että se on myös tekemistä. Usein hyvin rankkaa, hyvin ärsyttävääkin tekemistä. Nimittäin eräs kaimani, Sleven pastori Timo Nisula, on pitänyt jokusen vuosi sitten, muistaakseni 2012, omasta mielestäni aivan loistavan saarnan rakkaudesta. Sen nimi on Viisi rakkautta, jos joku tahtoo sen etsiä, niin googleen vaan Viisi rakkautta Timo Nisula, ja se sieltä löytyy Sleven sivulta. Hän aloittaa saarnansa aika raflaavasti. Hän kirjoittaa näin. Ensiksi, rakkaus on rasittavaa. Aina rasittavaa. Opetan sinulle, että elämäsi aikana sinun lähimmiksi ihmiseksi annetaan yksinomaan rasittavia, ärsyttäviä ja vaivalloisia ihmisiä. Mitä läheisempi, sitä rasittavampi. Jos sinulla on siskoja tai veljiä, niin lapsuudesta asti se on yhtä tukasta kiskomista, känäämistä ja turpiinvetoa. Ne ovat itsepäisiä, eivät tee niin kuin sinä toivot, eivät tajua mitään ja ovat muutenkin ärsyttäviä. Jos sinulla on mielitetty, eli kihlattu tai aviopuoliso, ne vasta rasittavia ovatkin. Niiden kanssa pitää aina neuvotella, kysyä niiden mielipidettä, sopia asioista ja joka ikisen riidan jälkeen niiden kanssa pitää tehdä sovinto. Mikä kaikkein rasittavinta, aina pitää jollain tavalla myöntää, että olihan tässä minunkin vika tässä asiassa. Sitten hän jatkaa vielä lapsista, en mene siihen, sekin oli aika suoraa tekstiä siitä, miten rakkaat lapset, jos isi on poissa kotona ja tulee takaisin, tulee noottia heti, että sinä olet muuten maailman tyhmin isä. Mutta pointti on Timolla aika hieno. Se rakkaus, se tunne, jota me kuvaillaan aina ihanana, lämpimänä, kaiken mittarina, on oikeastaan tietynlainen rasite. Se vaatii sinulta asioita, se vaatii aikaa, se vaatii huomiota, se vaatii mielenkiintoa, se vaatii ymmärrystä, se vaatii kestämistä, se vaatii anteeksiantoa, se vaatii ja se vaatii. Sen sijaan meidän moderni ajatus tuntuu usein olevan, että rakkaus on hyödyke, jonka kautta minä saan. Jonka kautta minä saan hyviä tunteita, jonka kautta minä saan asioita. Ja tuntuu, että Raamatun valossa se ei voisi olla kauempana totuudesta. Rakkaus on sitä, että välitän niin paljon, että saan antaa asioita toisille. Toki siinä saadaan itsekin, sitä ei käy kieltäminen. Mutta kyllä se Nisulan Timon sanoin on rasite, joka vaatii. Ja mielestäni sen rehellisessä sanomisessa ei ole mitään väärää, koska jos me pysähdytään miettimään rakkauden esikuvaa, niin mitä muuta hän keskimmäisellä ristillä teki kuin antoi? Ja mitä muuta se hänelle oli kuin maailmankaikkeuden suurin taakka, kun kaikki synnit ladottiin hänen niskaansa? Kun puhun rakkaudesta, niin nostan usein tuohon liittyen niin toisen rakkauslaulun Pekka Simojen ohelle. Sen on kirjoittanut meidän talon musiikkilinjan vetäjä Mikko Nikula, ja sen nimi on Verenpunainen. Mikko sanottaa siinä aika hienosti rakkaudesta, että rakkaus ei ole musta, ei valkoinen. Se on verenpunainen. Se kärsi ristin puulla, näkee sydämen. Rakkaus verenpunainen. Sen kautta on aina tykännyt opettaa, että rakkaus tosiaan ei ole musta eikä valkoista. Se ei ole vaaleanpunaista, se ei ole pelkkää tunnetta. Jumalan antaman esikuvan mukainen rakkaus on tunnetta ja tekoja. Se on itsensä antamista. Se on itsensä ja oman mielihyvänsä uhraamista. Se on välittämistä silloinkin, kun ei yhtään jaksaisi. Se on kantamista silloin, kun omat voimat on miltei loppu. Tai silloinkin, kun ne loppuvat. Se on iskujen vastaanottamista. Se on toisen posken kääntämistä. Se on rinnalla kulkemista, niin myötä kuin vastoinkäymisissä. Ja se on sitä, mitä Jeesus opetti koko elämänsä aikana ihan konkreettisesti. Ja sen Jeesus kiteyttää päivän evankeliumissa minusta upeasti. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Niin kuin sanoin alussa, niin se tuntuu joskus meille aika kaukaiselta ajatukselta jo ihan sen takia, että joskus oman itsen tai omasta itsestään välittäminen, itsensä arvostaminen, itsensä hyväksyminen tai jopa itsensä rakastaminen ei ole helppoa. Meille ladotaan melkoiset, ennen kaikkea nuorisolle, melkoiset paineet siitä, mitä sinun pitäisi olla. Jos et juokse Cooperissa tarpeeksi tai jos sinulla ei ole sixpackia, niin olet epäonnistunut miehenä, jotain tämmöistä. Ulkonäköpaineet, ihmissuhdepaineet. Meille ladotaan kauheasti vaatimuksia siitä, millaisia meidän pitäisi olla. Joten jos itsestään tai itsensä rakastaminen ei ole helppoa, niin kuinka paljon vaikeampaa lähimmäisen ja miten paljon vaikeampaa vielä Jumalan? Tuntuu myös usein siltä, että rakkauden kaksoiskäskystä me otetaan aina vain tuo jälkimmäinen puoli. Rakasta lähimmäistä. Ja se on toisaalta, eihän Jeesus sitä turhaan sano. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Kohtele toista niin kuin tahdot itseäsi kohdeltavan. Se on tiukkaa lakia. Ja jos me elettäisiin sen mukaan, niin maailma olisi aivan loistava paikka. Mutta usein unohdetaan se ensimmäinen, jonka Jeesus sanoi, että se on vielä käskyistä suurin ja mahtavin. Rakasta Jumalaa yli kaiken. Ja siinä tulee iso reflektoinnin paikka itse kullekin. Kuten sanoimme, puhutaan lähimmäisen rakkaudesta. Ja rakkauden pitäisi olla meidän normia. Kun ajatellaan kirkon historiaa, niin rakkaudestahan meidät on tunnettu. Jopa niin, että keisarit kirjoittivat papeilleen, että ei nyt ihan sanatarkasti näin, mutta idea oli, että pöntöt tehkää jotain, kun nuo yhdet rakastaa spitaalisia ja lepratautisia ja kaikkia muita hylättyjä. Ja heidän määränsä kasvaa ja te vaan istutte temppelissä ja lihotte. Tehkää jotain, rakastakaa. Niin Jeesus opetti, niin meidän pitäisi tehdä. Mutta samalla unohdetaan ehkä joskus, että mitä se Jumalan rakastaminen oikeasti on. Että hänen pitäisi olla ykkönen. Ja niin kuin Jeesus sanoi, niin se on oikeastaan se, mistä lähimmäisen rakkaus roikkuu. Rakasta ensin Jumalaa. Ja sen kautta hän vaikuttaa sen, että myös rakastat lähimmäistä. Luther on tätä selittänyt hienosti musta katekismuksessaan, kun jokaisen käskyn kohdalla hän aloittaa selityksensä, että meidän tulisi niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että... Ja sitten tulee käskyselitys. Meidän tulisi niin kunnioittaa Jumalaa, että me ajattelemme toisistamme hyvää. että me emme puhu toisistamme pahaa, että me emme hauku toisia, että me emme tee toisille pahaa, että me emme himoitse. Kaiken pitäisi lähteä siitä, että me kunnioitamme häntä, joka on tehnyt meille niin paljon. Ja se tekee rakkaudesta aika erilaisen kuin se, mihin me ollaan ehkä totuttu. Jumalan rakastaminen ei ole vain sitä, että meillä on tunteita häntä kohtaan ja me ollaan kiitollisia. Vaan Jumalan rakastaminen on sitä, että me pyritään ja me epäonnistutaan. Mutta me pyritään noudattamaan hänen tahtoaan. Jeesushan sanoo, jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ja kuten varmasti kaikki ollaan saatu huomata, niin siinä kuvassa me ihmislapset ollaan ongelmissa. Koska loppujen lopuksi tuo rakastaminen, mitä Jumala meiltä vaatii, se ei olisi lakia, jos se olisi mahdollista. Me ei pystytä siihen. Niin sulla on Timo kuvaa sitä saarnansa lopussa hienosti. Tiedät, että sinun pitäisi asettua toisen asemaan ja olla hänelle hyvä, mutta et osaa, tai et jaksa, tai et halua. Tässä vanhassa läntisessä ja luterilaisessa syntiopillisessa, hän on teologian tohtori, tosiasiassa piilee myös jotain lohdullista. Rakas kristitty, sinä et ole Jumala. Sinä et jaksa kantaa edes kaikkein rakkaimpien ihmisten koko elämää, syntejä etkä taakkoja. Sinun ei tarvitse, sinä et voi, etkä sinä pysty. Siksi hän jatkaa, että rakkaus loppujen lopuksi puhtaimmillaan jumalallisena on sitä, että sinä istut hiljaa, etkä ole rakkauden subjekti, eli se, joka rakastaa, vaan rakkauden objekti. Se, jota suuri Jumala, ihan kaikkinen ja mahtava Jumala, rakastaa, hoitaa, kantaa, armahtaa ja pelastaa. Näinhän Johanneskin kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Mutta jos kysytään vielä se Pekka Simojoen kysymys, mitä rakkaus on, niin samassa laulussa hän itse asiassa vastaa siihen. Ei täysin tyhjentävästi, mutta antaa vihjeen. Vain luota ristin, löydät vastauksen. Ja se vastaus, niin kuin monet asiat Jumalan kanssa, on samanaikaisesti sekä lohdullinen että pelottava. Ristillä me ollaan saatu esikuva täydellisestä rakkaudesta. Aidosta, täydellisestä rakkaudesta, joka täyttää kaikki nuo vaatimukset, mitä Jumala sanoo. Ja se on rakkaus, johon meidän pitäisi pyrkiä. Se on rakkaus, jota meiltä lain mukaan odotetaan. Ja samalla se on se rakkaus, joka antaa anteeksi sen, että me siihen pysty. Se on lakia. Se on evankeliumia. Se on pelottava esikuva ja kauhea vaatimus. Ja samalla se on maailman armollisin asia. Verenpunainen, ristillä kärsinyt rakkaus kantaa meitä kaikkia, vaivaisia ja syntisiä, jotka kaikesta yrityksestä ja tahdostamme huolimatta emme oikein osaa rakastaa.